svetovalnica.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. Neobvladljivi otroci so tema današnje svetovalnice, kaj to pomeni, kakšni so ti otroci, predvsem pa kako z njimi delati. To nas bo zanimalo in v studio smo povabili doktorico Leonido Zalokar, direktorico vzgojnega zavoda Planina. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Neobvladljivi otroci, jih je kar veliko, vi se že dolgo časa ukvarjate z njimi v zavodu, od 98. leta ste prišli tja, zdaj zavod vodite že tretji mandat, imate pa tudi osebne izkušnje s tem področjem.
Ja.
Kako se je začelo pri vas ukvarjanje s temi otroki?
Žal nisem prišla do dokumentacije, ki bi se tikala mene. Dejstvo je, da sem začela begati od doma v osnovni šoli, že 4., 5. razred sem zelo pogosto pobegnila. Mislim, da bi tudi jaz bila opredeljena, če bi takrat ta ista terminologija obstajala, kot neobvladljiv otrok z vedenskimi čustvenimi motnjami. Dejstvo je, da sem se doma zelo, zelo slabo počutila in edino tisto, kar sem znala, sem pač pobegnila. Ne spomnim se, kolikrat so me policisti nazaj pripeljali, enkrat me pa pač niso domov peljali. In so me peljali v mladinski dom Jarše, v takratno sprejemališče. In jaz mislim, da je bila to najboljša poteza, ki se mi je zgodila. Namreč v mladinskem domu Jarše sem naletela na nekaj vzgojiteljev in to so bili ljudje, ki so me v bistvu prvič v življenju poslušali. Dobila sem prvo izkušnjo, da nekoga zanimam, da jih je zanimalo, kako se počutim, kaj bi jaz rada, kaj si želim v prihodnosti, zanimali so jih moje občutki in tako naprej. Na koncu sem imela veliko težavo me ven spraviti, ker nisem hotla jeti. Tako da sem bila skoraj do polnoletnosti v mladinskem domu Jarše, sem tudi obiskovala gimnazijo. Sem pa pozabila povedati, da pred tem, mislim, da sem bila pa stara 12-13 let, je bila pa, kasneje sem začela begati, je bila pa druga metoda ta, da nisem hotla jesti, sem nehala jesti, če sem jedla, sem bruhala in sem bila nameščena, mislim, da v starosti 13 let, na oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo. Ugotovili so mi, to se spomnim, diagnozo anoreksija nervoza. Bilo je tudi tako hudo, da sem imela že povešena ledvica, sem bila v bolnici, na infuziji in tako naprej. Ampak to me ni ustavilo. Ustavilo me je to, da so me dali v mladinski dom Jarše. In jaz sem, mislim, da že pri 14-15 letih vedela. Ker poleg tega, da so z mano delali vzgojitelji, ki bi jim rekla, ljudje z veliko začetnico, so se pojavili oziroma so bili tam pa tudi vzgojitelji, ko v tem sistemu nikoli ne bi smel delati. Ampak res nikoli. Pač z osebnostnimi lastnostmi in karakteristikami, ki v ta poklic ne pašajo. In tudi o tem je treba javno govoriti, kakšne ljudi imamo nameščene na delovnih mestih vzgojiteljev in učiteljev. Poleg izrednih dobrih je treba pač vse tisto, kar v ta šolski prostor ne paše, gre le za vzgojo otrok, ne mudoma odstraniti.
Otrok je vedno v odnosu z odraslim človekom. Kjerkoli pač je odvisen od odraslih ljudi. Zato so ti zgledi še kako pomembni.
Ja.
Ves čas se mi zdi, da v družbi kažemo s prstom na učitelje, ne znajo. Dostikrat seveda tudi na starše ne znajo, ampak če že lahko otroka prešolamo, od družine ga je težko spraviti stran.
Vidite, tukaj meni kar pritisk naraste, ne? To, kar ste omenila, ne? Ta famozna izključitev in prešolanje na drugo šolo, to je ukrep, ki bi ga jaz nemudoma ukinila. Kakšno sporočilo dajemo otroku, kakšno sporočilo dajemo vsem ostalim. Z otrokom je treba delati tam, kjer je. Ne pa prelagati problema drugam. To je prvo. Odnos je pa potrebno znati vzpostaviti. Učitelj, vzgojitelj oziroma vsi tisti, ki delamo z otroci, bi morali imeti poleg teh formalnih pogojev, torej izobrazbe, cel kup posebnih pogojev, a veste, od fleksibilnosti, empatije, znati poslušati, znati vedeti se tudi ustaviti, nazaj stopiti, ko si v odnosu z otrokom, znati se upravičiti, če del. Jaz bi rekla človek z veliko začetnico, s cel kup ustreznimi osebnostnimi lastnostmi, ki pa teh diploma ne da, ne doktorat, može biti človek.
Rekli ste, da je bila za vas rešitev, da ste prišli v vzgojni dom Jarše.
Mladinski dom Jarše.
Mladinski dom Jarše. Verjetno mrsikdo si misli, da če bo otroka dal v nek neko ustanovo, kjer bi ga preuzgojili, da bo to slabo. Za vas ni bilo. Kakšne so to popotnice za življenje?
Jaz mislim, da to pač vlada fama, ko se sliši naziv vzgojni zavod. Jaz sem zelo, zelo vesela, da smo lani kandidirali vzgojni zavod Planina na razpisu, ki ga je dalo ven Ministrstvo za izobraževanje. Gre za preoblikovanje vzgojnega zavoda v strokovni center, kar že poteka. Cel proces bo končan s 1.9. naslednje leto. To pomeni, vzgojni zavod Planina se bo preimenoval v strokovni center in tudi sama nisem čutila zdaj že vseh 20 let, kar zavod vodim oziroma ko sem bila svetovalna delavka, da sem v vzgojnem zavodu, ampak vedno sem imela občutek, da sem v eni veliki družini odraslih in otrok. Otroke jemljem kot svoje, čutim jih, marsikter me name spomne in res jaz hodim v zavod delat, ne pa v službo. In tudi meni ta naziv vzgojni zavod zelo, zelo slabo pade in je res, da pridejo starši pogosto z občutki krivde, slabe vesti, kot če smo slabi starši, nekaj moramo otroka v vzgojni zavod dati. Mi starše ne mudoma, ker lahko res na prste ene roke preštejem, da bi bili starši namensko, da bi namerno svojemu otroku škodovali. Je treba vedeti, to so izjemno posebni otroci, skup posebnostmi, absolutno vedensko marsikdo neobvladljiv, ampak zakaj je pa on neobvladljiv, je treba pa ugotoviti. To je lahko in običajno se tako zgodi odgovor na vse otrokove stiske, na neustrezno delo z njim, ko ni bil razumljen, ko ni bil slišan, ko ni bil recimo integriran v družbo vrstnikov zaradi svojih posebnosti. Staršem vedno povemo po pravici, če se v zavodu usede 10-11 strokovnjakov in si glavo beli, kaj nares 9-10-letnim kratkohlačnikom, ko je tako vedensko neobvladljiv, ko ima vedenske vzorce, ko se mi glava ubijamo, kako ga voditi, kako ga razumeti, kakšne ukrepe pokrenti, da absolutno ni čudno, da so imeli oni težave doma, da ga niso obvladali. Ne? Mi se staršem vedno predstavimo kot partneri, z njimi odlično sodelujemo, imamo cel kup dejavnosti skupaj z starši, povabimo jih tudi v zavod, mi smo zelo ponosni na tako imenovan vikend paket s starši v Planini, ko starše povabimo in pridajo očetje, mame, bratje, sestre naših otrok in skupaj preživljajo z vzgojitelji vikende, učimo jih socialnih veščin, pogovorov in tako naprej. Tako da res lahko rečem, da smo skupaj z našimi starši ena velika družina. Ko skušamo naše, jaz rečem, da so to naši otroci, razumeti, jih obvladati in ustrezno voditi in jih naučiti določenih spretnosti in veščin, ki jih bojo potem potrebovali. A veste, mene ne zanima šolski kurikulum, kaj piše v učnem programu in ne vem kaj, ker naša šola je nastrojena tako storilnostno z določenimi temami in vsebinami, ki jih naši otroci nikoli ne bodo rabili. In ni čudno, da vam zna osnovnošolc ali pa srednošolc kakšne čudo od tehnike povedati, ko bo vprašaš, koliko je kila kruha, reče pa 50 evrov. To ne učimo za življenje. Tako. Nikakor ne.
Imate več kot 50 otrok trenutno v zavodu nameščenih in koliko so stari? Načeloma je to osnovnošolski program?
Ja, v zavodu izvajamo osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom in 3 programe nižjega poklicnega izobraževanja. Prav tako sprejemamo otroke, ki obiskujejo redno osnovno šolo ali pa druge srednje programe na področju cele Slovenije. Gre za to, da sprejemamo te otroke pa tudi zato, ker so, ne glede na to, da so v rednih programih, da so normalno intelektualno sposobni, vedensko neobvladljivi, lahko tudi z določenimi duševnimi motnjami in kot taki v šolski sistem normalen v navednicah ne sodijo, so neobvladljivi.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka, lahko našo gostjo doktorico Leonido Zalokar tudi sami kaj poprašate, morda o svojem otroku ali pa o kakšnih vrstnikih njegovih, za katere imate kakšno vprašanje, kakšno opažanje, delite z nami. Doktorica Leonida Zalokar, torej delate s temi otroki, pravite, ko smo prejle govorili, da je najmlajši.
Jaz živim z njimi.
Dobro.
Ne, so vprašali, enkrat ne vem, kdo je bil v zavodu na obisku, a ne, in tisto famozno vprašanje, kako pa vzgajate. Jaz mislim, da sem kaj skor stop odgovorila, mi čist nič ne vzgajamo, mi z njimi živimo. Ker je treba vedeti, da, ampak to je res, mi z njimi živimo in vzgojitelji, učitelji, ki pač podajajo določena znanja v šoli ali v vzgojni skupini, ker z njimi živijo in delajo, so v bistvu njihov model. To jim gre za modelno učenje, otroci posnemajo in zato ni čudno, da tisto, kar mi iščemo, so visoke moralne, etične kvalitete. Ne, tukaj ne sme biti napak. Otroci gledajo, kako se mi pogovarjamo, a mi poberemo smet, ko gremo ven, a pobrišemo prah in tako naprej. Ne, in v bistvu delamo z njimi, tako da jaz rečem, mi z njimi živimo.
Torej, še kako pomembno, kakšne kadre zaposlujete?
Absolutno. Izjemnega pomena. Ne sami programi, kurikulumi, ne vem kaj, ampak kdo od, mislim, kakšen človek to izvaja. Ker ti imaš lahko na papirju krasno vse napisano, smernice, programe, vse, ampak to ti popolnoma nič ne pomeni, če nimaš pravih oseb na pravem mestu. In o tem se premalo govori.
Tudi v običajni šoli, kot ste rekli prej, v navednicah normalna šola, je pomembno, kakšni kadri so. Tudi tam včasih pač učiteljice, morda mlade, neizkušene po eni strani ali pa starejše z nekimi svojimi vzorci, po katerih delajo že vrsto let, mislijo, da držijo pri vseh otrocih, pa ni tako. Kdaj naj torej šola skupaj s starši reče, tega otroka ne zmoremo več? Kako
Nikol.
Ta proces
Nikol.
Naj poteka?
Ne, lejte. Če se vrnemo, kaj ste že rekla na začetku?
Aha,
mladi,
ali
mlade
nasilje,
učiteljce.
Ali pa
tukaj vam bom takoj oporekala. Jaz, ko sem stopila v vzgojni prostor, sem bila stara 20-21 let, imela sem višjo šolo narejeno in vam povem, da sem bila taka kot danes. Moje delo na vzgoji sem začela v enem od dijaških domov. Dobila sem pod sabo, če lahko rečem, 33 fantov. Imela sem fantovsko skupino. Najstarejši je bil star 19 let, jaz pa 21. In tako vam povem, da sem bila podobno energetsko opremljena, s podobno vizijo, kako je treba delati, s podobno vizijo, konc koncev imela sem tudi svojo izkušnjo, tako da mi ni bil prav noben problem te skupine voditi od prvega dneva dalje. Ker sem nekako čutila, vedela, kako mora biti. In že po prvem letu, ko so jo ocenjevala čistoča, disciplina in tako naprej, smo bili najboljša vzgojna skupina v dijaškem domu. Tako da te izkušnje so dvorezen meč. Lahko so ustrezne oziroma zaželjene, ni pa nujno. In ti vidiš vzgojitele, učitele, verjemte mi, ko vstopi v prostor, že v prvem dnevu ali dveh, a je ustrezen ali ne, ko ga vidiš, kako se z otroci pogovarja, kako uveljavlja svoje, kar je treba, vidiš te posebne kvalitete, kako jih zna navezati, pritegniti in tako naprej. Tako da izkušnje, mislim, res, ni nujno, saj na podlagi tega, kar tudi jaz
vidim,
ko zaposlujem, da lahko vzgojitelj, učitelj že prvi dan, ko pride, takoj zaplava za otroci, nima nobenih težav in tako naprej. Sej ni čudno in to lahko ravnatelji oziroma kolegi potrdijo v sistemu, so vedno eni in isti učitelji ali vzgojitelji poškodovani, vedno z enimi in istimi učitelji so težave. Te isti otroci, ki pri nekomu povzročajo cel kup težav, so lahko naslednjo uro pri nekomu taki, kot je treba oziroma pohvaljeni. Torej ni problem samo v otrocih, je problem tudi v tistih, ki jih vodijo.
Kje je problem? Da pridejo tja, kjer so.
Naš sistem ni taka, ne, da bi zaposloval ljudi, ki kaj znajo, ki imajo sposobnosti, ampak če imajo diplomo. A ne? In moramo vedeti, ne, to ni nobena skrivnost oziroma verjetno bi rad to nekdo prikril. V vseh pojavih, pri vseh poklicih bi lahko mi dve omenile tako imenovano Gaussovo krivuljo. Večina ustreznih primernih, potem imamo določene odstotke v plus, ko imamo vzgojitelje, učitelje z veliko začetnico, ki bi jih najrej klonirali in jih dali po vseh sistemih. Žal imamo pa tudi odstopanja v minus in to je povsod v vseh poklicih. In ta minus se kmalu detektira, vidi in take osebe je potrebno nemudoma odstraniti z delovnega mesta, ker delajo škodo.
Ampak odločitev je seveda na strani ravnatelja.
Zato smo ravnatelji in ne verjemite mi, jaz tem nimam nobenih težav.
Ko se pač pokaže, da je otrok neobvladljiv, rada bi vendarle stopila v tisti čas osnovnega šolstva, ko se začne zapletati, ko recimo dvignejo roke nad otrokom in se odločijo, da pride k vam? Kaj dobite, kaj ugotovite, ko pridejo otroci k vam?
Glejte, ne gre za to, da dvignejo roke, da pridejo otroci k nam. Že v osnovi je potrebno pogledati cel sistem. Določeni otroci, mladostniki so res tako hudomoteni, lahko so tudi bolni, imajo določene resne duševne motne, da nikakor takšni, kakršni so, tako moteče, neobludljivi, v šolski prostor že sprva ne bi smeli stopati. Ampak dejstvo je, osnovna šola je pri nas obvezna, vsi vstopijo v ta prostor, to je edini sistem v Sloveniji, ki obravnava vse državljane Republike Slovenije. Edino šolski sistem je tak. Lahko zatrdim z prakse, in to se dogaja dnevno, da je pri nas izobraževanje pomembnejše oziroma ustavna pravica do izobraževanja je nadrejena ustavni pravici do zdravljenja. Mi imamo v šolskem sistemu cel kup otrok, za katere pravimo, da so neobvladljivi, nemogoči in da v šolski sistem ne sodijo, pa nimamo pojma, zakaj se vedejo tako, kot se vedejo. Mi moramo vedeti, da vedenska motnja ne pomeni, da je otrok žleht. Lahko je, vemo pa ne. Ker vzroki za vedenske motne neobvladljivo nasilno vedenje so mnogoteri. Lahko so znak hude duševne motne, lahko so znak klinične depresije in tako naprej in je pač to samo odraz lahko otrokove stiske. Ne? Vzrokov je več in če mi ne vemo, zakaj se otrok vede tako, kot se vede, imamo lahko velike probleme, ker se z njim neustrezno ukvarjamo, ni prave metodike in tako naprej. Najhuje za mene kar pa je, da se otroka izključi iz ene šole in se predstavi problem na drugo šolo. S tem ne naredimo nič.
Odloži se samo.
Ja.
Zgodba nekje drugi.
Ja. Predaš problem drugam, zdaj se pa vi ukvarjate.
In če tam ne znajo, oziroma preden oni spoznajo, kaj pravzaprav je s tem otrokom.
Pravim, to je,
so izgubljeni to je, trenutki, so izgubljena leta.
To je nedopustno, to je ne bilo za prve vrste. Ti se moraš s problemom ukvarjati tam, kaj ga imaš in probati več različnih strategij, metod in tako naprej. Zato pa smo mi tam in ravnatelji, svetovalna služba, povabimo tudi druge strokovnjake in tako naprej. Ampak dejstvo pa je, da je res, ne, da so v šolskem sistemu otroci, ki sploh ne bi smeli v to vrstni organizaciji sploh biti. Rabijo drug sistem, specializirano ustanovo, specializirano pomoč, zato pa šola ni ustanovljena. Šola ni prostor za zdravljenje. To je treba povedati. Šola je prostor za otroke, ki to zmorejo. In če se mi gremo inkluzijo, da trpamo vse v to pod zastavo te ideologije inkluzije, potem dajmo za to poskrbeti. Še zdaleč nismo mi pripravljeni za inkluzijo. Je pa moderno reči, da imamo inkluzivno šolo. Ne, nimamo je.
In kdo? Pravzaprav nastradajo vsi.
Seveda, ampak se še enkrat. Zato pa pravim, da je popolnoma nedopustno in sprevrženo z roko kazati na učitelje in na šolski sistem, ker to ni res. Problem je medsektorski. Treba je vedeti, da določeni mladostniki so upeti v sistem recimo pravosodja, zdravstva, izobraževanja. Več nas je tukaj upletenih, ki bi morali otroku pomagati. Ampak ko vse odpade, ker ni učinkovitih ukrepov, ko otrok ne pride do zdravljenja, se potem pa s prstom kaže na šolo, šola ne vlada. Dajmo pogledati problem širše. Sploh ni res. Tisto, kar je pa še najbolj pomembno, je pa to, kako otrok vstopi v šolo, pa že v vrtec, če pogledava, ne, že v vrtec, a zna pozdravljati, kakšen odnos ima do vrstnikov, a sprejema kritiko, a zna deliti in tako naprej, je pa stvar staršev. Starši so tisti, ki so dolžni otroka vzgojiti tako, kot je treba, pred vstopom v šolo. Ne? In zelo veliko staršev bi mirno, elegantno preložilo problem, da se bo to v šoli naučil. Ne bo se. Starši so odgovorni za vzgojo, ne šola.
In mislim sama osebno, da marsikateri starš potem z veseljem otroka vključi vse mogoče dejavnosti, samo da je časa, ki ga bo sam preživel s tem problematičnim otrokom, čim manj.
Lahko je to, drugo je to, da je to moderno, da je zelo, zelo lepo, ko jaz poslušam včasih mlade mamice, ne hote, se raje odstranim, ker teh neumnosti ne morem poslušati, kako so utrujene, pa je treba otroka tja pelati, A veste, se sprašujem, če otrok to želi, ali je to potreba staršev, da se potem tudi s tem hvalijo, kam vse je njihov otrok vključen, gre spet za storilnost, naravnanost, preveliko ponudbo za otroka in sploh ne vedo, kako ga v bistvu izčrpavajo. Se pravi, otroka nobeden pa nič ne vpraša, a si to želi.
In ne na zadnji tisto uro, ki je otrok pri dejavnosti, je starš vendarle prost.
Oh, se delajo pa štalo tam, ne? Vse vemo, vse te isti otroci zrušijo, tudi interesne dejavnosti so naveličeni, nezainteresirani, ampak se pravim, v mnogih primerih, no da ne bom krivična, v mnogih primerih je to nevrotična potreba staršev, pri starših je potem problem, ne pri otroku.
Kadar otrok izraža svojo stisko ali pa kakorkoli rečemo, ker bojim se, kaj pa reči, ko ste tako ostri, z nasiljem.
Jaz sam povem, koliko mislim. Ne?
Ja, se verjamem.
Ker neumnosti je na tem področju vedno več, tako jih doživljam, tako jih opažam, tudi študiram, gledam tuje prakse in priznam, da sem zmeraj manj tolerantna in da nimam res nobene distance več do vseh neumnosti, katerim sem priča vsakodnevno. To pa priznam.
Kaj storiti, ko je otrok nasilen tako do vrstnikov kot do učiteljev, tudi to se dogaja?
Če odmisliva zdaj to recimo, ne, tako kot sem že prej povedala, da ne vemo v bistvu, kaj je vzrok njegovega nasilništva, je prvo potrebno otroka takoj odstraniti od vseh, od ostalih otrok, učiteljev in tako naprej, zato da preprečimo, da se komu kaj zgodi. Poglejte, mi ravnatelji, direktori smo na podlagi zakona o delovnem razmerju, tudi šolska inšpekcija nam to nalaga, da smo dolžni, pazite, to je črno, masno napisano, da smo dolžni skrbeti oziroma zagotoviti varstvo, telesno nedotakljivost vseh učencev in odraslih. To piše jasno in glasno. Zakon je napisan, ampak ustanovitelj, država, občina, kdorkoli že, pa z ničemer tega ne zagotavlja na podlagi veljavnih standardov in normativov. Torej nekaj piše, kar je v praksi nemogoče izvajati, glede na tak sistem, kot imamo organiziran. Torej, če je temu tako, moram jaz poskrbeti, da bo do tega prišlo, ustanovitelj, vlada, kdorkoli že, pa je dolžan meni prisluhniti, kaj jaz rabim in kaj jaz potrebujem, da bom lahko to zagotavljala. Nam se je zgodilo v zavodu, mislim, da je bilo leta 90, da smo imeli v enem trenutku 7 otrok in mladostnikov, ki so k nam prišli direktno iz oddelka psihiatrije in vsi po vrsti so imeli napisano, da spotrebujejo 24-urni nadzor, nadzorovanje, varstvo, zaradi tega, ker so tako nevarni sebi, to so bila resna samopoškodbena, suicidalna vedenja, ali pa nevarni drugim. In zdaj ne pa jaz to zagotavljam, pa sem dolžna, če je normativ 8 otrok na enega vzgojitelja, kar je nemogoče. In zato je bilo potrebno na to opozarjati tako vlado kot vsa ustrezna ministrstva in lahko povem, da ko smo mi argumentirali, kakšne otroke imamo, ni bilo s strani našega ministrstva za izobraževanje nikoli težava dobiti dodatnega kadra. Mi smo tesno povezani oziroma spadamo pod okrilje sektore za posebne potrebe. Nikoli ni bila težava dobiti dodaten kader. Prav tako smo od leta 2012 prišli v splošni dogovor, tako da imamo tudi medicinske tehnike, tako da naše otroke lahko čuvamo, lahko jih usmerjamo in poskrbimo tudi za tisto, za kar zdravstvo ne poskrbi. Ker te otroci zdravstvu niso všečni, so tudi zdravstvu neobvladljivi in to zelo jasno povedo. Ne? In mislim, da je splošno znano, da naši 10-11-letniki, če so neobvladljivi, nimajo otroškega oddelka, kjer bi se zdravili, kjer bi se jih gledalo, diagnosticiralo in tako naprej, ampak so zaprti na oddelkih odrasle psihiatrije.
Grozljivo. Pozdravljiva poslušalca Marka na telefonski zvezi. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Jaz bi se vključil v ta pogovor in me zanima, jaz imam 12-13 let stare otroke in mi sin precej laže.
Mm-hmm.
In ne vem zdaj, kaj bi naredil. Ne?
Takole na prvo žogo, ne, malo premalo vem, je pa laž pri otroku, se o tem obstaja kar dosti literature, izraz stiske, ne bi znala povedati kakšne, za kakšne...
No, lejte, lahko vam tudi še naprej povem, ne, da on se s temi igrcami ukvarja s telefonom in tako naprej, ne, in to skriva, ne. Zdaj pa me zanima, na kakšen način jaz ga najdem. Jaz vem, da on to dela in vse to, ampak na kakšen način bi se to dalo odpraviti?
Zdaj, ne vem, mislite, da gre pri vašemu sinu že za določeno stopno zasvojenosti, da on brez tega ne more?
mislim, da lahko, ker če mu prepovemo.
Uh-huh.
Ne, in da se, ko se to dobi, ima en 14 dni, en mesec ima prepovedi,
uh-huh.
ampak on se drži. Zdaj se drži.
Uh-huh.
Ne, ko pa je recimo normalno stanje, pa on skriva. On skriva to.
Aha, glejte, vsaj pri nas in tudi doma je bilo tako par meni, ne, da sem jaz imela te zadeve pod nadzorom, tako da mi dajemo otrokom za določen čas te tehnikalije, telefone, tablice in tako naprej, mi damo in potem vzamemo in se z vsemi pomenimo, povemo, zakaj je to škodljivo, zakaj ni dobro, da preveč visijo na teh stvarih, v glavnem oni morajo razumeti. Oni morajo razumeti. In k nam v zavod pridejo tudi 90-letni otroci, ki so dejansko zasvojeni, ker so od jutra do večera na tablicah in na teh zadevah. Mi jim vzamemo, se z njimi usedamo in povemo, razložimo, zakaj bodo dobili to kontrolirano, recimo, za pol ure, eno uro, odvisno, koliko je otrok star. To je prvo. Lažejo, ja, zelo veliko otrok laže. Vsaj v našem primeru je tako, da se zlažejo določene stvari, ker se ne upajo povedati. V največ primerih je to zato, ker se bojijo posledic. Ne govorim za vašega otroka, ne vem.
Ja.
Se bojijo posledic. Dejstvo je, da večin... Kako? Različne kazni so bile pač pri naših otrocih uvedene, tudi fizično nasilje je bilo kdaj prisotno in tako naprej, ampak bojijo se teh neprijetnih posledic in se raje zlažejo. Učiti jih je treba, saj pri nas delamo zelo veliko na tem, da se jim bolj splača biti iskren, bolj splača povedati po pravici, ker potem jim bomo verjeli in jih potem tudi nagrajujemo.
To jaz vse povem.
Uh-huh. To vi vse poveste, sem vaš je 12 let star, pa gre puberteto, ne?
Ja.
Pubertetnika imate. Jaz vam priporočam, če vam napišem en recept, veste kaj je puberteta, možgani jim delajo, to je bil en članek, najstniški možgani, da so možgani najstnika, možgani borderline, to je noro, z njihovimi iskrcami in tako naprej. Veste kaj, vi kot starši potrebujete, to je res, tudi jaz sem pred mojima dvema dala to skozi, pa mi ni vedno ratal, priznam, ogromno mero potrpežljivosti, ogromno mero strpnosti, živce na paši, ker vas spravijo na obrate. Spomnim se sebe, koliko mi je pritisk narastel, da sem jaz rekla, Leonida, ti jih bo štej do 10, ker bih pa tudi prlimal. Lejte, o tem je treba govoriti. Ja, lejte, o tem je treba govoriti, da to treba povedati
tudi otrokom.
Povedati je treba otroku, le tole me pa zelo v stisko spravili. Jaz povem naši muleriji v zavodu, ne, zelo sme pa tok razjezil, da sploh ne vem, kaj bi s tabo naredila, shlač bi te stresla, da se pove to, a ne, in da se pokaže prizadetost, ne, da zakaj lažejo, ne, da ni potrebno lagati. To jim je treba ucepiti, ni potrebno lagati. Povej mi, bova se vse zmenila.
Tako je, ja. To sem si mislil, da...
Niste edini oči, ki mu ga 12 let... Ja. Ta laž, lejte, lahko greste tudi na Google pogledati, ravno včeraj smo z eno mamico brskale po netu. Vi imate ogromno odgovor, tale stric Google je res zelo dober. Mi dve sva šle in sva napisale v Google laž v otroštvu, kdaj otroci v otroštvu lažajo. In imate cel kup... že enih, ne predlogov, ampak odgovorov, zakaj se otrok tega poslužuje. Ne. Drugo pa je, ne, to je pa treba vedeti, da tole, kar počnejo s temi mašinami, je prijetno, je lušno, ampak a veste, v čem obstaja nevarnost? Nevarnost je v tem, da oni grejo v drug svet. Nevarnost je v tem, da se jim možgani, če so preveč na teh tehnikalijah, razvijajo popolnoma drugače. In te tehnikalije dajo ogromno impulzov, ogromno nekega adrenalina, ne, sploh igrce, kakšne nasilne.
Ja,
in ko se on odklopi od teh igrc, je
on
cel svet... Ja,
on
ampak paste, tako, je pa realen svet dolgočasen, ker tega ni, a ne, ni živi, tako, in iščejo to in v bistvu potem tudi sami to sprožajo. Tako da jaz bom takole rekla, a ne, odgovorni smo starši in je treba to omejiti na tak ali drugačen način, otrokom pa kaplat na možgane, zakaj to delamo. In ni redek stavek, ki ga starši izrečemo, tudi jaz sem ga izrekla, ko se je recimo sine uporil določenim zadevam ali pa hčerka, zdaj sta oba dva odrasla in se režimo, ko se o tem pogovarjamo. Ne. Jaz sem vedno rekla, če zdaj ne veste, zakaj je nekaj dobro, pa upam, da bosta pol, ko bosta odrasla. In točno, no, zdaj, to, se, in točno to se je zgodilo. Ne. Tako.
Jaz se pogovarjam z njimi.
Kar posedite.
Bi šlo, ki rekel. Ne.
Ja.
Ampak v vsakem primeru mi je pa najbolj hudo, ko pride večer, on gre spat. Grem je spat in vidim pa, da je na telefonu. Ne.
Vzamte mu ga.
Ja, sej,
dejte pod kontrolo.
Ga imamo vse pod kontrolo in na 14 dni, ne vem, en mesec prepovedi, ampak
sprotna
kontrola. Ne. Jaz ne bi. Ne. Kontrola je zdaj v nedogled. V nedogled. Od do, ne razumete? Od do, da vzamete, se z njim usedete, mu razložite in naveste to, da starši poveste otroku svoje čustva, je super. Povejte, da vam je hudo. Da
ste... Jaz vam povem vse, da to ni, da to je v njemu problem, ki bo se... Ne bo mogel ven pridati, ne?
Ja, lejte, to mu vi lahko poveste, on ne ve tega, on vam ne verjame, on mislijo, da nakladamo, da kar nekaj govorimo, ja, tako, ampak ja. Lejte, ja. Vi si predstavljate otroške možgane oziroma otroka, ko jim mi, jaz temu rečem, kaplamo na možgane, ja. ne pričakujte, da bo on to uvidel in vedel takoj. Mi sejemo, kdaj bo pa vam prišlo, pa usklilo, pa traja nekaj časa.
Ne?
Ni pa to takoj. Ampak vi mu kaplejte na možgane. S tem delate nevronske povezave. Veste, to je nekaj tazga, ki se učimo 3x3 je 9, ko ob 2 zjutraj, če nas kdo zbudi, to povemo. Na začetku pa ne, smo se mogli naučiti.
Hvala lepa, Marku, za klic.
In hvala, ja.
Tako smo prišli sicer do konca, pol urice je hitro minilo, ampak doktorica Leonida Zalokar, ravno to, kar sva zdaj na koncu odprli oziroma s pomočjo poslušalca Marka, te telefoni, pomembno je, da starši se vsečas zavedamo svoje vloge, da nismo samo takrat starši, ko recimo ukrepamo, kaznujemo, ampak da smo vsečas in da
nismo
se zavedamo,
starši.
Da niso pravzaprav otroci toliko močni, da bi se sproti znali odpovedati tem stvarem, ki
ne,
jih vabijo.
Mi smo tisti, ki otroku postavljamo meje, mi smo tisti in mogoče se čuden sliš, ampak je res, mi smo tisti, ki moramo otroku privzgojiti in vzgojiti frustracijsko toleranco. Torej, ne bo vedno vse takoj, ne boš vedno vse dobil, kar boš hotel. Ne. Nisi ti edini, tukaj so drugi otroci, treba jih je naučiti bivanja z drugimi, deljenja z drugimi, igranja z drugimi, pogovora z drugimi, treba jih je naučiti, da bodo normalno prenesli in zavrnitev in da seveda njihove potrebe in želje ne bodo takoj zadovoljene. To pomeni frustracijske tolerance, jih je potrebno naučiti. Ne. Naši otroci ne znajo čakati, ne znajo počakati, vse treba biti takoj in če to starši ne privzgojijo svojemu otroku, je seveda problem takoj v vrtcu, v šoli, ko naletijo na prvi ne, treba je počakati, ne, nisi edini, ne, to igrač ima ta, ne, to je to. Padajo ven, ker tega niso sposobni.
In mi smo tisti, ki lahko to preprečimo. Hvala lepa, doktorica Leonida Zalokar, za obisko v našem studiju. Lahko bi govorili še nekaj ur.
Do jutra zjutraj. Hvala vam.
In tudi poslušalkam in poslušalcem. Srečno.
Srečno. Svetovalnica.